Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragan Jovanović je krajem 70. godina prošlog veka studirao filozofiju na Beogradskom univerzitetu. Uporedo se bavio i novinarstvom. I danas se njime bavi.
Tako sam sticam okolnosti otišao. To me privlačilo i rekli su, ajde, kreni nešto. Šta rekao, ja bi to kulturno novinarstvo, pozorište, film i te stvari. Onda sam u studentu radio, boga mi to je bilo zlatno doba. Bio sam u Sarajevu na festivalu malih scena, na Dubrovačkim letnjim igrama, na Splitskim igrama, moje eti. Znaš, imali su veliki status novinar. Čuvaju poredak građanski, opšti interes. Bez medija, vrlo teško može da se neka zajednica napravi koja je koliko toliko pristoji. A oni su onda imali status. Vrlo respektibilno zanimanje i vrlo cenjeno i strašno zanimljivo. U studentu nismo imali nikakve ugovore, nego smo dobili honorare normalno. O, fantastično. Mogao sam da odem na more 4-5 nedelja, po 3-4 dosta dobra istraživačka teksta. Uporedu sve, studirao i radio. To je bilo filozofija i sociologija. Da. Imali smo dva pomoćna i onda se dobio profesuru za to, filozofija i kao B sociologija, istorija umetnosti. Ta tri. I mi smo bili dosta izolovani u odnosu na druge fakultete, zato što imali tu neku harizmu iz 68. godine, pobunjeničku i tu levičarsko-marksističku i tako, ti profesori koji su najureni sa fakulteta, međutim bili su to ovi drugi različitih usmerenja, različitih političkih profila, ekskluzivno neko studiranje, jer to je takva vrsta profesije, znaš, ti moraš sve da dovodiš u pitanje. Znači, non stop dekonstrukcija. Znači, ako svi kažu da je dobro, ti guriš da vidiš šta nije dobro. Neprestano preispitivanje svega oko sebe. Sve jedno je u kojoj ćeš ti formi da se baviš. Ovde ljude koji studiraju filozofiju završe zovu filozofi. Oni uopšte nisu filozofi. Ili si profesor filozofije, ili si filozofski pisac. Ako si filozofski pisac, kad napišeš neke knjige i umreš, on možda postaneš filozof. Onda te proglase filozofom. E sad, ima ljudi koji se ne bave, recimo kao Thomas Bernhard i tako, koji nisu filozofski pisci, ali se smatraju, znači ne bave se filozofskim problemima, istorijom filozofije, raznim temama iz oblasti filozofije, etike, estetike, epistemologije, logike i ne znam čega, nego sve oko sebe problematizuju. Problematizuju društvo, državu, naciju, moral, veru, kroz književni način. I oni stvarno jesu filozofski pisci. Imaju tu potrebu da sve dekonstruišu. I mi smo već, kao i studenti, nailazili na otpor ljudi sa strane, da su oni koji studiraju filozofiju neki čudaci, tako malo ekcentrični tipovi, poluludi, poluglesavi. Nije tako, mislim, zato što za takva je profesija, ti moraš savladaš jedan intelektualni kapital koji postoji, pa onda da usvojiš određeni diskurs, znači tip govora kojima obuhvataš tu stvarnost i analiziraš je. Znači, to sve moraš da savladaš. I sad, iz tog studija proizilazi više profesija. Jedna od najbitnijih je novinarstvo. Jer smo bili obučeni u filozofiji politike, filozofiji prava, estetici, istoriji umetnosti, socijalnim teorijama. Znači, mogli smo da pristupimo svakom filmu, mogli smo da pristupimo pozorišnoj predstavi, romanu, književnosti, muzici, tako da sve smo to radili. A s druge strane, opet, mogli smo da se bavimo književnim radom nekim koji ima ambicija. Književnost se bavi emocijama, a ja, recimo, vrlo teško radim sa emocijama, mnogo više radim sa analitikom. Racionalni pristup svetu, a književnost traži ipak emotivne, te neke opise, deskripcije. Ja nemam baš najbolje mišljenje o studentima filozofije. Znaš, ono kako je 68. i to. Među njima je mnogo lunatika koji misle da je to kao neko slobodno filozofiranje, onako neko lupetanje, tako okretanje prazne priče i to. Mnogi ne steknu neka druga obrazovanja koja su vrlo bitna, recimo iz umetnosti. Usvoji se neki aparat, neka logika, mišljenje, diskursi i to, ali se mnogo ne istražuje okolo, nego se vrte negde oko nekih tih udžbeničkih istorijo-filozofskih tema i uglavnom tu završao. Šta je rekao Kant, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, to se manje više nauči na pamet, izađe se na ispit jedan, ako padneš prvi, položiš drugi put i onda oni postaju neke istorije filozofije, profesori filozofije, odu u neku gimnaziju, tamo ih svi đaci sprdaju, oni nešto lupetaju. Ja sad kad slušam neke profesore filozofskog fakulteta, ja ne mogu da verujem šta ti ljudi govore. Čak ne razumeju neke elementarne teorije, recimo njihovi pogledi na vladare, na određene periode, na istok, na zapad. Tako da ja mislim da su oni mnogo lošiju funkciju su imali za zajednicu nego što je trebalo da imaju. Ja imam taj utisak. Na kraju ispadaju poluinteligenti. Ali recimo kad sam se ja upisao, bilo je upisano 70-80 ljudi. I onda na prva, druga, sve to se raščisti i na kraju ostane 10-15. Lepo se studiralo, bilo je fantastično društvo, kapetan Mišino zdanje, fenomenalno onaj manjež, dvorište, profani dobri, kakvi jesu, to je katedra za sociologiju, zove se katedra za filozofiju i sociologiju. I ovaj, krediti od države, mogu si da uzmeš kredit, nikad nisi vratio, niko ti ništa nije ni tražio, to se pro forma zvalo kredit, ali to je bila pomoć za studiranje, svako je to mogao da dobije. Jedina obaveza je bila da ne možeš sledeće godine da obnoviš taj kredit ako nisi upisao sledeću godinu. Znači, ako si imao, recimo, 5-6 ispita na prvoj godini, mora si stekneš uslov 4 ispita, pa upišeš drugu, pa dobiješ kredit, pa overiš sledeći semestar, pa to ti je bio jedini uslov, ništa ti drugo nije bilo. Svi guraju lepo s kreditom do treće godine, dođe nemačka klasična i tu se zabaguješ. Mora da sediš jedno 6-7 meseci, da peglaš 8 sati dnevno, nema ti polaganja, nema odstupanja. Mora da se radi, a to je ključni ispit na trećoj godini i sad ovaj, ti položiš sve ostalo, ostane ti taj jedan, dobro, to možda preneseš u četvrtu, ajde, nije problem, i onda to razločiš do kraja studija. Jer obično nešto spremiš, ali nije do kraja i onda ideš na sreću i naravno oborete i onda moraš sve ispočeti, ali kako treba. Jer ćeš pasti drugi put, a to te onda još vuče tamo dalje, a ti si već zagrabio neke godine i već si se dočepao nekog novinarstva, neke profesije, nekog usmerenja ili si krenuo nešto drugo da radiš i onda je to veliki problem. Tu je kočenje veliko u studijama. Znaš kako, mislim, financije su bile fenomenalne. Znači, imao si kredit i kad nemaš novaca, dobro, ja sam bio u toj porodici koja je imala nekakav, mogla je to da finansira. Znači, imaš stan, imaš, ne znam, porodicu, jedeš, roditelji te finansiraju, ali treba ti za džeparac nešto dobiješ, ali to je malo, što si stariji, sve ti više treba. Najjeftinije je malo dete. Najskuplje su odrasla deca koja studiraju. Znači, to je Boga oca. Kad potrošiš kredit, ideš u studentsku zadrugu i dobiješ odmah posao. Dnevnica fantastična, možda radiš 15 dana, 30 dana. Ja sam radio na 3-4 mesta i svuda mi je bilo dobro. I to obično negde u aprilu, u maju, kad treba da se ide na more, ja odem i radim jedno 45 dana, radio sam u nekoj firmi Grmeč, pa u nekim zemunskim Zmaju. Neke pomoćne poslove, dođeš i oni kažu, vidiš, ovo treba svaki sat vremena se prebaci tamo i to staviš pored mašine ili nadgledaš ovaj proces ovde, mora da paziš na to i to i tako radiš u tri smene, prva, druga, treća, koja ti odgovara, najbolje je bila treća, pa bi išao na posao, na traku, pa ujutru u redakciju, pa u kuću, znači ne ulazim, pa na žurku, pa na koncert, pa teraj tako. Spava se, naravno, dođeš kući u 12, u 1, nije bilo prevoza. Imao sam para, brate, i za taksi, pravo da ti kažem. Dobiješ novac, skupiš pare i dva meseca pravac more. Još ti legne i kredit, fantazija. Tad sam imao najviše novac u životu. Sad imam najmanje, verovo ili ne. Ono što si ti imao, to je šansa. Da studiraš, da se družiš sa ljudima, da su ti dostupni najveći profesori evropskih dimenzija. Meni je Danko Grlić predavao estetiku. Nisam slušao tog Jeremića. Upoznao sam Heideggera, upoznao sam Habermasa, upoznao sam ljude neverovatnih dimenzija. Znaš, ne možeš da ostaviš komšiluk. To su oni koji su ti bili tu i onda oni govore, ma ovaj se otuđio, ide u Beograd, smo im bili u zemlju. Tamo nešto drugo radi i onda, znaš, osnovno ne možeš da stigneš. To je drugi grad, ali ja sam to doživao kao centralni deo. On je bio dosta poseban. Pančevo i Zemun su mali austro-ugarski pogranični gradovi, ali su deo Beograda. Ja kad govorim ljudima sa dvojke i okolo iz Beograda, da sam odrastao u Beogradu, ali koji više ne postoji, a to je austrijski deo Beograda, Zemun, oni se zaprepaste. Jer oni to malo ne razumeju, zato što smo mi odrasli u toj multikulturalnoj sredini. Slovaci, Nemci, Mađari, Hrvati, e sad. Sincara vrlo malo, a bilo ih je mnogo, Jevreji su zbrisani. Nemci koji su živjeli u Zemunu, bilo ih je mnogo na Franstalu, gde sam ja stanovao. To je onaj gornji deo Zemuna na granici, iznad uskog dela grada. To je bio posle Franca Ferdinanda, zao se Franstal. Tu su uglavnom živjeli Nemci, u te kuće se uselili kasnije i ovi naši, ovi doseljenici iz Like i Crne Gore. Pa, mislim da su Crnogorci vrlo brzo ponovno. Oni nisu mogli da iznaje, znaš, Srem ima tu, znaš, bolji od Banata, Banat je mnogo hladan i mnogo, ali ovaj Srem isto ima to, pa su posle došli Ličani, a njima nema smrti bez sekire. Ali ostalo ono Nemaca što su bili komunisti, znaš, što nisu potonuli u nacizam, u Kulturbund i u Volksdeutscherizam. I meni je bila ova situacija ovde kad bi došao u Beograd, koji je tad bio ono megapolis, prepun ljudi iz Dalmacije i Slovenije zbog službi koje su radile su u tim institucijama socijalističkim, komunističkim, ne znam, ministarstvo inostranih poslova, porodice. Meni je to bilo prilično malo drugačije nego tamo. Znaš, ja ne znam koliko sam puta bio u katoličkoj crkvi, koliko sam bio dole u protestantskoj. Sad su protestantsku, pošto nemam više protestanata, Pera Malbohane. Njegov otac je bio pastor u protestantskoj crkvi. Mi smo tamo visili, a na Franstalu je gore bila velika gotska crkva Svetog Valentina, koje su mlade aktivistkinje 46. iz Like krenuli da ruše. Pa nisu mogli da je sruše, nego su samo razvalili vrata, polupali sve unutra. Predivna crkva bila. Ja sam vidio te fotografije. To je posle bilo srušeno i napravljena škola na mestu te crkve. Ali crkva je bila fantazija kako je izgledala dobro. Mislim, ja sam bio Beograđanin, onda nisam bio kao u studentskom domu, nego tu, tako da sam ja uglavnom sam se hranio po tim kafanama, kioscima. Naravno, imao sam neke cure tamo po studentskom gradu, tu i tamo, pa sam bio u tim menzama. Bio sam i u tri kostura, da, moglo je da se jede. To je bilo kao sad u parlamentu, skoro džabe. Ja sam, recimo, jedan od retkih sa te katedre gde sam ja bio, koji se interesa tu neku pop kulturu, rock'n'roll. Ovi su prezirali, ovi studenti filozofije. To je za njih bila bez plaće. 90% toga je trash. To je jasno, ali oni su, to prezirali, ovaj, nisu baš bili ovaj, raspoloženi za to. A ja sam to pratio, naročito, znači ono što se događa u SKC u 70-ih, pa onda podkultura 80-ih, pa onda tehnološka revolucija 80-ih, početak 90-ih. Nikada, ali nikada, osim u carskoj Rusiji i u Titovoj Jugoslaviji, nije toliko negovana kulturna, intelektualna elita. I ne možeš da veruješ šta su ti slikari imali. Matići, književnici. To su stanovi po 150 kvadrata. Nigde u svetu ne bi tako mogli da žive. Nigde. Nigde, nikada. To su stotine ljudi. Udruženje književnika. Svi su imali neke honorare, svi su se šlepali. Ako nisu dobili u Beogradu, u svojim rodnim mestima. To se ulagalo u kulturnu elitu i intelektualne te krugove. Mnogo se ulagalo. To su razne nagrade, razni seminari, razne kolonije, slikare, otkupi, obavezni, ja znam slikare, recimo, obavezni otkupi. Znači sve firme, korporacije, elektroinženjer, kako se zvao, inženjerinzi razno razni građevinski, kad bi gradili hotel, naručivali bi ogromne te slike od slikara razno. Bilo je naravno tu ti klanova, jel, među njima, koji su bili bliže vlasti, neki malo dalje, ali to je bilo. Tad smo imali mogućnost da idemo po Evropi za najmanje moguće pare, da otprilike između 70 i 100 eura dvomesečna karta. U dva meseca možeš da se voziš po celoj Evropi u roku dva meseca, da izlaziš i da se vraćaš u voz i nastavljaš putovanje. Sam izabrao turu, mi je Edi Dač rekao za to. Beograd, Niš, Skoplje, Solun, Volos, Atina, Brod, trajekt, feri, pa Turska, Izmir, tamo preko Turske do Istanbula, Istanbul, vraćaš se na Sofiju i onda Srbija ponovo. U toku tih dva meseca ti možeš da prođeš ceo to putovanje, možda izađeš u Solunu dva dana, izađeš u Atini pet dana, izađeš na Rodosu, budeš četiri dana, pređeš u Istanbul nedelju dana, uđeš u Sofiju dva dana, vratiš se u Beogradu za 70 evra, 80, nosiš ranac, ubaciš, srećeš ljude, fantazija. Drugi su išli na ove druge ture, ja sam jednom išao na jednu turu koja je bila vezana za, nisam izvadio taj Interrail, to se zvalo Interlays. Bio sam izvadio tu kartu i platio, međutim, otišao sam za Dubrovnik jer smo mi odatle na Hvari u Dubrovnik, tako da nisam koristio to da idem recimo po Evropi gore. A to su svi mogli da koriste, to je bila studentska karta i studenti su mogli. Dakle, od 1. juna kad krenu te ferije, do 1. septembra ili 10. septembra ti vozovi noćni prema jugu dole bili puni Amerikanaca, Francuza, Danaca, Kanađana, svih mogućih studenata. To je bilo fantazija, fantastično. Ovo vojska je bila, to je za mene mnogo loše. Ja sam doživeo kulturni i socijalni šok. Ja sam mislio da ću se iseliti iz zemlje. Posle sam bio zažalio što to nisam uradio, ali već sam se bio ženio. Mislim, ova država je bila neka socijalistička, potrošačka, ali to je bio čisti staljinizam. To je bio kampus, gulag, logor, najgori mogući, sa odvratnim oficirima, podoficirima, vojskom, uslovima, korupcijom, ono najbrutalnijim ideološkim zmaranjem, mislim, to je bilo jezivo. Ja sam imao tu okolnost da sam dobio neko odsustvo nedelju dana i otišao sam u Split i u Split je uplovila američka šesta flota. I Amerikanci su ostali tu nedelju dana. Nosač je imao 6000 vojnika svih profesija, znači piloti, marinci, pešadici, mornari, znači tomci, profesionalci, kadeti, sve rase, crnci, žuti, beli, neverovatno. 5000 ljudi se iskrcalo u Split. Sve je radilo 24 sata. Kafane, hoteli, restorani. Prostitutke su dovlačene iz Rijeke, iz Pule, autobusima. Nijedan incident nije bio. Istovarili su džez orkestar, istovarili su pop orkestar, podigli su binu na rivi. Ja kad sam vidio tu vojsku i onu bedu iz koje sam ja dojel, sam mogu da verujem. I organizovali su posetu nosaču aviona. Uspeo sam da se ubocim, bio sam u vojniku, me ništa nije pitao, naravno, čekaš red, pa uđeš u čamac i onda oni te odvezu, pošto nemaš da pristane uz obalu, i popneš se gore. Kad sam vidio nosača aviona, klinike, kardiovaskulne, sve moguće crkve, protestantske, ovi Jehovini svedoci, mormoni, žuti, beli, saloni, znači crnački restorani, to je sve na nosaču aviona. Hangari dole, oni podzemna skladišta za fantome, pa to je ludilo bilo. Demonstracija ne sile, nego neke slobode, neke industrije neverovatne, znači to je prštalo od neke nauke, od tehnologije. Ja sam se vraćao onda u Makedoniju, Krivolak, kaznena jedinica, puštam filmove. Krivolak, Amerikanci sad neće da ga uzmu za vojnu bazu. Tamo se vrše veterinarski eksperimenti, gađanje i pucanje sa pravom municijom. Dovuku novi top koji se centrira i dovuku 40 krava i stave ih i onda ih raznose granatama. Ludilo, niko ne nosi unit, svi su podrpani. Kriminalci, naučnici, umetnici, svi po kazni, oficiri na Krivolak. Životinska farma. I ta vojska je razbila ovu zemlju. Taj sistem je razbio ovu zemlju. 50 godina, 500.000 ljudi, ne znam koliko hiljada oficira, njihovih porodica, posebno socijalno osiguranje, hoteli, ne znam šta sve nisu imali. To je država bila u državi koja je samo imala jednu misiju da sačuva tu zemlju kad dođe stani pa. I oni to nisu uradili. Razorili su je. Oni iznutra. A mogli su to da urade. Imali su silu, imali su sve i to. Kolika je to bila debilijada i koji su to bili ljudi ispod svakog nivoa. Ali da ti nešto kažem, neko je jedan od vrhunskih novinara mi je rekao, Dragane, nemoj mnogo da preteruješ sa tom JNA. Ja sam, kaže on, meni, studirao na pravnom fakultetu. 500 studenta u najvećem amfiteatru. Samo dvoje čita politiku. Samo dvoje ljudi ima potrebu da kupi novine i da čita politiku. Hoću da ti kažem da su takvi ljudi upravljali firmama tih sa tog pravnog fakulteta, a ne iz JNA, koji nisu imali elementarnu potrebu ni da pročitaju dnevne novine, spoljnu politiku, unutrašnju politiku, kulturnu stranu, sportsku ili bilo šta drugo. Taj oficirski i podoficirski kadar, kakvi su to bili neki likovi, ljudi, uhljebi, raznorazni prevaranti iz tih pasivnih krajeva. I ja nisam imao problem toliko, jer ja čim sam došao, odmah sam uleteo u tu nekakvu vojnu mafiju, koja se kretala između kuhinje, magacina i stacionara. Znači, lekar, kuvar i magacioner. I neki operativni, ne zastavnik, nego neki poručnik ili major. Ti nemaš više nikakav problem. Ako ti je loše, lekar ti napiše i stavite u stacionar 5-6 dana. Znaš šta je bio tu veliki problem? To sam ja rekao ovome Vladi Petriću. Kaže, Vlado, pa oni su ipak... Pa kaže, Vlada, nemoj ti meni da govoriš. Ja sam bio šef za opismenjavanje. Ali moram da ti kažem, mi smo opismenili za 5 godina 90% ljudi u bivšoj Jugoslaviji. Od, ne znam, 49. do 53. četvrte. Ali kaže, posle 10 godina se pojavio isti procenat nepismenih. Pa ja kažem, kako? Pa kaže, nisu pisali, niti su čitali. Kad maturog čoveka opismeniš i kad ga naučiš da čita, on mora da nastavi da čita, da bi zadržao to. Oni jesu opismenili i boleštine, endemske tifuse, zdravstvena politika mi je bila dosta do... Gradili su te bolnice, školovali lekare, napravili veterinarske institute, medicinske, biološke, napravili Vinču, napravili akademije, fakultete, pa mislim čoveče, šta sve, poljoprivredne one departmane tamo u Zemunu. Komunistička partija je to napravila. Socijalizam je najbolji sistem za ovu vrstu društva. To su Kinezi videli. Tito je umro, ali on je živ u Kini. On je napravio Kinu. Deng Xiaoping, za njega je Tito zakon bio. Jugoslovenski socijalizam postoji. Coca-Cola socijalizam, kako su ga ovde nazvali, potrošački socijalizam. Oni imaju, trenutno Kina ima 300 miliona studenata. Toliko Amerika ima ukupno stanovnika. Socijalizam je trebao da traje još 30-40 godina, jer smo mi morali da stvorimo građansko društvo. Komunisti su ušli u predgrađansko društvo. Znači, nemaš građanske institucije, nemaš ništa, siromašna zemlja, agrarna, ruralna. To je Kangrga govorio. Znači, socijalizam je omanuo, jer nije imao dovoljno vremena ili nije imao dobar ritam da stvori neko građansko društvo, stvori političku naciju Jugoslovena, koji veruju u pravo, u solidarnost, u bratstvo i tako da i veruju u to i to hoće da brane, a ne veruju u neku naciju, u etničko, u čilim i ne znam šta. Ali to nije bilo vremena. I sad, ko je to preuzeo? To su preuzeli Kinezi. I tačno su snimili, videli su da je to uspelo, da je od svih socijalizama jedino Tito uspeo i to su videli su da je to njima odgovara. Napravili su privatno vlasništvo, ali Tito je kasnio, znači kasnio sa tom privatizacijom, sa tim različitim vrstima, znači komunitarno vlasništvo, zadrugarsko, privatno državno, znači morao je sve da ubaci u igru, da napravi oktrojsani politički sistem sa dve partije, tri eventualno, da ima komunističku partiju, socijalističku partiju i neku socijaldemokratsku partiju. I ne znači da puknu ako to ne bude uradili. A ono što menja svet su tehnološke revolucije, industrijske revolucije. Znaš, to menja svet. Političke revolucije manje više stvaraju neki okvir i neko, one uvek malo kasne i onda, znaš, tako reaguju na, ispunjavaju neke ljudske potrebe za slobodom i za nekim duhovnim razvojem, ali industrijske, medicinske revolucije, tehnološke, elektro, nuklearne i ne znam kakve, to su prave revolucije.
Govorio je Dragan Jovanović, montaža Vladan Bjelica, autor Rajko Milošević.